Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμε πρόδρομε, Αποστολή Δωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αφήσαντες, στεφανοθέντες, πίστε πρεσβεία προς τον Κύριον, του ελεητήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Από προσώπου πολιού εξαναστήσει και τιμήσεις πρόσωπων πρεσβυτέρων. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριον που με αξιώνει για μία άλλη μια φορά να ευρίσκομαι ανάμεσά σας ο εκλεκτών ακροατήριων. Στο βήμα αυτό χρόνια ολόκληρα υπηρετήσαμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έως ότου εξελέγημεν επίσκοπος Φλωρίνης. Τώρα στο βήμα αυτό κηρύσουν νεότεροι θεολόγοι, δικά μας πνευματικά παιδιά, με φλογερά καρδιά, εξηγούν και ερμηνεύουν τα λόγια του Ευαγγελίου και προσφέρουν τακτικά κάθε Κυριακή πνευματική τροφή. Η δε πνευματική τροφή είναι, όπως είπε Γρηγόριος ο θεολόγος, είναι άρτος αγγέλων, εκτός από το ψωμί αυτό που είναι αναγκαίον δια την τροφή του ανθρώπου. Ο επιούσεως άρτος, υπάρχει και ο άλλος άρτος, ο ουράνιος άρτος, ο αγγελικός άρτος, με τον οποίο τρέχονται ψυχέ θεών πεινώσε, λέγει Γρηγόριος ο θεολόγος. Εδώ λοιπόν προσφέρεται πνευματική τροφή, ορθόδοξος πνευματική τροφή. Σήμερα θα ομιλούσε ένας εκ των νεωτέρων θεολόγων. Αντί αυτού ευρίσκομαι εδώ στο βήμα εγώ ο γέρον επίσκοπος. Άραγε θα μπορέσω απόψε να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Θα μπορέσω να ομιλήσω με ενθουσιασμό και με παλμό και με δύναμη, όπως εκείνη τα προ 30 χρόνια, όταν πυκνά ακροατήρια μας οίκουον, ότε μεν στην αίθουσα του Παλαμιδίου, όταν στην αίθουσα του Χριστοκοπίδου και στην αίθουσα των Τριών Ιεραρχών και εδώ τελευταία στην αίθουσα, το γύρας ουκ αρκετε μόνον. Σας απόψε ομολογώ θα σας αδικήσω. Και μάλλον θα έπρεπε να μιμηθώ κι εγώ το παράδειγμα του Ιωάννου του Ευαγγελιστού του Θεολόγου, ο οποίος όταν ήταν νέος εξεφώνει μακρούς λόγους, περισπουδάστους λόγους, αλλά όταν πλέον αγύρασε και δεν μπορούσε να ομιλεί όπως πρώτα, κατόπιν επιμονής πολλής των πνευματικών του παιδιών, υποβασταζόμενος από τα πνευματικά του τέκνα, προσήγετο εις το ακροατήριο και έκανε το συντομότερο κήρυγμα. Το πιο συντομότερο κήρυγμα που ακούστη ποτέ εις τον κόσμο. Ήταν το κήρυγμα του Ιωάννου του Ευαγγελιστού του Θεολόγου εις τα γεράματά του, και το κήρυγμα αυτό ήταν τρεις λέξεις. «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». «Παιδιά μου», λέει, «αγαπά το ένα στον άλλο». Αυτό το παράδειγμα θα έπρεπε και εγώ να ημιθώ και να αποσυρθώ από τη σκηνή του βήματος και να παραδώσω το βήμα εις άλλους νεοτέρους. Αλλά εν τούτης, παρόλην την ατέλεια και αμαρτωλότητά μας, τολμούμε και εμφανιζόμαστε και πάλι εδώ εις το βήμα του Συλλόγου για να ομιλήσουμε. Τι είπαμε και τι λαλήσουμε, είναι πολλά τα θέματα, φλέγοντα θέματα, καυτά θέματα και προβλήματα, όπως τα ονομάζουν στην σύγχρονη εποχή. Ένα δε θέμα φλέγων που όπου να πάμε συζητείται σήμερα Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο, εις όλα τα πολιτισμένα κράτη, είναι το θέμα του παιδιού. Το 1979 ονομάστηκε έτος του παιδιού. Το ΟΗΕ Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών εκήρυξε το έτος αυτό, έτος ενδιαφέροντος για το παιδί. Και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση και τα περιοδικά και οι εφημερίδες και οι άμβονες και τα βήματα τα επίσημα ακούονται, ομιλούν για το παιδί. Και ακούοντας κανείς τον θόρυβο των μεγάλων που δημιουργείται γύρω από το παιδί, νομίζει κανείς ότι το έτος, ότι πράγματι το έτος αυτό είναι έτος του παιδιού και ότι ο αιών τον οποίο διανύουμε είναι ο χρυσούς αιών του παιδιού. Λόγια, λόγια και μόνο λόγια. Και αν τα λόγια αυτά, τα εκατομμύρια λόγια που εκφωνούνται ανατολή και δύσης για το παιδί, μετεφράζοντο εις γύρας αγγλικάς, και κάθε λέξη για το παιδί εγινόνταν και μία γύρα αγγλέζικα, τότε θα συνεντρώνοντο μία πυραμίδα χρυσών νομισμάτων με τα οποία θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε εις τας μεγάλας ανάγκας της παιδικής ηλικίας. Λόγια και όχι τα έργα μας είναι αντίθετα. Όχι έτος του παιδιού, όχι χρυσούς αιών του παιδιού, αλλά το έτος του αιώνα αυτός που διανύουμε είναι ο αιών του εγκλήματος. Πολλά εγκλήματα διέπραξε ο αιών αυτός, αλλά ο αιών αυτός θα τιμωρηθεί και η γη θα συστεί και τα άστρα θα πέσουν από τα ουράνια και οι ποταμοί θα ξηρανθούν και πολλά και μεγάλα γεγονότα συμβούν δια δύο αμαρτήματα οποία διαπράττει η ανθρωπότης. Το ένα αμάρτημα είναι η αθεία, η απιστία, ο ηλισμός, η βλαστημία κατά του Θεού, και το άλλο αμάρτημα, σοβαρότατο αμάρτημα, είναι η γενοκτονία, είναι το έγκλημα των εκτρώσεων και των αμβλώσεων που διενεργείται μέσα στα σκληνικά και τα νοσοκομεία από επιστήμονας αθέους και ληστάς και ασυνειδήτους. Και μόνο εδώ στην πατρίδα μας κάποιος επιστήμον θα έχετε ακούσει δημοσίευσε στατιστική και απέδειξε ότι κατ' έτος όλη την Ελλάδα οι εκπρόσεις στάνουν τις 300.000. Σ' αριθμός, βρικαλαίος αριθμός. Και ενώ λοιπόν η γη της Ελλάδος βάφεται με το αίμα αθώων παιδιών και ενώ νέοι Ηρώδες φάζουν τα μικρά παιδιά όπως ο Ηρώδες εκείνος ο αρχαίος, εν τούτης υποκριτές και φαρισαίοι κάνουμε έτος του παιδιού. Δεν υπάρχει υποκρισία μεγαλύτερη από αυτή. Αλλά εγώ αγαπητή μου δεν ήρθα απόψε εδώ να σου μιλήσω για το παιδί. Ήρθα να σου μιλήσω επάνω σε ένα άλλο θέμα που είναι οικείον, πλησιάζει, που είναι αρμόδιον στην ηλικία μου. Ένα θέμα που βέβαια το περισσότερο μέρος του εκκληροκροατηρίου μου δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά εν τούτης όμως το θέμα αυτό είναι και αυτό θέμα σοβαρόν. Θα μιλήσω όχι για την ανατολή της ανθρωπίνης ζωής, αλλά για την δύση της ανθρωπίνης ζωής. Ωραία είναι η ανατολή του ηλίου. Όταν το πρωί-πρωί ανεβείς επάνω ψηλά, στα βουνά τα ψηλά και αντικρίσεις το πρωί τον ήλιο ως νυφίον εξερχόμενον εκ της παστάδος αυτού, όπως λέγει ο Δαβίδ, ένα θέαμα μαγεία είναι. Λάμπη, χρυσώνει τα πάντα. Είναι ωραιότατο το θέαμα της μαγείας του ανατολής του ηλίου. Αλλά η Δύσης είναι μελάγχολος. Το ηλιοβασίλωμα, όπως το περιγράφουν ποιητές και πεζογράφοι, σκορπίζει κάποια μελαγχολία, ένα αίσθημα μελαγχολίας, το οποίο αίσθημα μελαγχολίας μετριάζει η ελπής ότι την επομένη μέρα το σκότος θα διαλυθεί και η λαμπρά πάλι η μέρα θα ανατείλει. Κάποιο παιδάκι που είδε τον ήλιο να βασιλεύει έβαλε τα κλάματα. «Μαμά, μαμά, πέθανε ο ήλιος». «Όχι παιδί μου», του λέει, «θα βγει ο ήλιος». «Μα πότε μαμά, θα βγει ο ήλιος». «Όσο βέβαια ήμαθα ότι θα ανατείλει ο ήλιος, τόσο βέβαια είναι μα ότι θα έρθει εκείνος να κρίνει τον κόσμο, το σκοτάδι». Το πυκνό σκοτάδι που υπάρχει επάνω στη γη, σκότος αθεΐας και αθεΐας και πάσης άλλης αμαρτίας, το πυκνό αυτό σκότος θα διαλυθεί και λαμπρός ήλιος θα ανατείλει στον κόσμο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ον πέδε συμνείται και περιψούται εις πάντας τους αιώνας. Δεν θα μιλήσω λοιπόν για την ανατολή της ζωής. Η ανατολή της ζωής είναι η παιδική ηλικία. Το παιδί είναι η ανατολή. Θα μιλήσω για το γύρας, για τα γεράματα. Το γύρας είναι, τα γεράματα είναι οι δύσεις της ανθρωπινής ζωής. Αν και το ακροατήριο εδώ δεν αποτελείται από γέροντας. Η πλειοψηφία του ακροατηρίου ανέκαθε εδώ στη ζωοδόχο πηγή είναι νέοι. Εν τούτης όμως και αυτοί πρέπει να ακούσουν το κήρυγμα περί γύρατος, διότι και αυτοί αντιμετωπίζουν εις τας οικογενείας των προβλήματα γερόντων και αυτοί μια μέρα θα γεράσουν κατά φυσιολογικό νόμο. Το γύρας, αγαπητοί μου, τα γυρατιά είναι μια συνέπεια, μια θλιβρά συνέπεια από τα συνεπείας εκείνας τας οποίας επέφερε στον κόσμο το προπορατορικό αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας. Πρώτο αμαρτήματος δεν υπήρχε γύρας. Πρώτο αμαρτήματος δεν υπήρχε ασθένεια. Πρώτο αμαρτήματος του Αδάμ και της Εύας υγεία υπήρχε. Μικρόβιον στην φύση δεν υπήρχε μικρόβιον. Ο άνθρωπος ήταν το πάντοτε νέος. Διετέλειε στην ακμή των σωματικών, δυναμικών και πνευματικών του δυνάμεων. Αλλά μετά το αμάρτημα εισήθη η φθορά στο ανθρώπινο γένος, εισήθη το μικρόβιο της ασθενείας και εφόλιασε μέσα στα σπλάχνα του ανθρώπου, και γι' αυτό βλέπεις ότι ο γέρος, ότι έρχεται ηλικία που παρακμάζουν πλέον οι δυνάμεις. Τα μαλλιά σπρίζουν, τα δόντια πίπτουν, τα μάτια δεν βλέπουν, τα αυτιά δεν ακούνε, τα πόδια τρίζουν, τρικλίζουν. Θλιβρών φαινόμενο το γύρας, ούτε έρχεται μόνο. Εν τούτης είναι βαθιά μέσα στον άνθρωπο το αίσθηκτο της ζωής. Δεν θέλει ο άνθρωπος να αποθάνει. Και είναι και αυτό μια απόδειξη ότι ο άνθρωπος επλάστη δια την αθανασία, δια την αιωνιότητα. Δεν θέλει να αποθάνει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό η πιο ωραία ευχή του είναι χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια φοράς το χέρι των ανθρώπων έγραψε την ευχή αυτή, χρόνια πολλά. Πόσα χρόνια, ο Δαβίδ μας λέγει, 70 είναι τα έτη της ζωής του ανθρώπου. Εάν δε δυναστείες, 80, πέραν δε τούτο κόπος και μόχθος. Πόσα τα έτη της ζωής του ανθρώπου, στην παλιά εποχή, που οι άνθρωποι ζούσαν φυσικών βίων, το δε κατά φύσιν ζήν, είναι κατά Θεόν ζήν, στην παλιά εποχή ήταν μακρόβιοι άνθρωποι. Δεν είναι παραμύθι, γεγονός είναι, ότι η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει παραδείγματα μακροβίων ανθρώπων. Λόγω χάρη, ο Ιακώβ έζησε 217 έτη, ο Αβραάμ 275 έτη, ο δε Μαθουσάλας έφτασε το ακρότατον όριον. Τώρα προσπαθεί η επιστήμη κατά βάση προσπαθίας να βρει φάρμακον. Φάρμακον γενέσεις, εις τρόπον ώστε η ζωή του ανθρώπου να υπερβεί τα 100 έτη και να φτάσει. Εκεί κάτω στο γεροκομείο έχω ένα γέροντα Καυκάσιο. Το μαλλί του είναι μαύρο. Όχι όπως είναι το κεφάλι του Τίτου της Ιουγκοσλαβίας που το βάφει με κατράμι κλπ. Και είναι μαύρο, αλλά είναι μαύρο φυσικών. Φυσικών μαύρων. Είναι φυσικών μαύρων και είναι από τον Κάφκασο. Γερός, ατσάλινος, τα μάτια του βλέπουν αετός, τα αυτιά του, τα μάτια του, η όλη του υπόσταση στο στομάχι του. Θα φτάσει τα 120-125. Θαύμα, μακρόβιος. Ζωή πολύ φυσική έζησε αυτός ο άνθρωπος μέσα στην αυτή. Μπορεί λοιπόν να παραταθεί το ανθρώπινο, η ανθρώπινη ζωή. Κάτω εκεί στα μέρη της Παρνασίδος, στην Αράχοβα, κάτω εκεί στην Άμφισσα, στα ψηλά βουνά του Παρνασσού που ζουν εκεί στο Παναρέι, στις τα γλέντια του, στα διασκεδάσεις των, ο ένας τον άλλο δεν λένε αυτό το πολιτισμένο χρόνια πολλά, αλλά λένε κορακοζόητος. Ο εστί μεθυμευόμενον, ότι ο κόρακας, και είναι γεγονός αυτό, ότι ο κόρακας ζει, παρακαλώ, 200 χρόνια ζει ο κόρακας. Ενώ το ειδονάκι ζει μόνον 2-3 χρόνια. Αλλά τι είναι κανείς να ζήσει κόρακας και να λέει κρά κρά πάνω στα βουνά, τα πέραντα όρη, και να ζητεί να θραφεί με τα ψοφίμια, ή να είναι η αηδόνη να κελαϊδάει και να γεμίζει την ατμόσφαιρα με τα ωραία του τραγούδια. Λοιπόν, εκείνο που λέγανε οι πρόγονοί μας, οι αλυσμόνητοι κλέφτε και αρματολοί στα ψηλά βουνά, ότι προτιμότερο μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Δεν είναι το ποσό των χρόνων το οποίο να αξιοποιεί την ανθρώπινη ζωή, είναι η ποιότητα των χρόνων. Μπορεί κανείς να ζήσει ολίγα χρόνια και εντούτοις τα ολίγα αυτά χρόνια να πράξει μεγάλα και θαυμαστά, και μπορεί κανείς να ζήσει ζωήν κόρακος και να γίνει κορακοζόητος χωρίς να προσφέρει τίποτα στην ανθρωπότητα. Το αίσθηκτο της ζωής, το γύρας. Το γύρας είναι γύρας, ο νέος ζει με τας ελπίδας. Τη νύχτα δεν κοιμάται, όνειρα βλέπει, πυργώνει πύργους και φαντάζεται ένα μέλλον γεμάτο από δράση και από ενέργεια. Ο γέρος πλέον δεν έχει ενέργεια, δεν έχει δράση. Ζει με τις αναμνήσεις. Είναι ηλικία η περίοδος των γλυκίων, των αναμνήσεων. Έχει τον κινηματογράφο το γέρος. Σύνησε ένα γέροντα, λέω, δεν έχει κινηματογράφο. Λέει, δεν έχω κινηματογράφο. Αλλά έχω καλό τον κινηματογράφο, λέει εγώ. Ποιο? Γυρίζει το κουμπί, λέει, και είναι μπροστά μου, λέει. 80 χρόνια ζωή, λέει, θυμάμαι τη ζωή, κοιτάζω. Περνούνε μπροστά μου ως κινηματογραφική ταινία όλων το παρελθόν της ανθρώπινης ζωής. Εμνήστη του προφήτου Βρόντος, ετοιμείται ο άνθρωπος το παρελθόν. Κι αν το παρελθόν είναι ένδοξο, ηρωικό, μεγάλο, μεγαλόπνο, άλυσης χρυσή μεγάλων σκέψεων και λόγων και πράξεων, ό, τότε ο γέρον αυτός είναι ευτυχής. Εν την απολύση του παρελθόντος ζει τας ορωτέρας ημέρας της ζωής του. Η γλυκή ανάμνηση του παρελθόντος είναι παράδεισος. Παράδεισος είναι. Όπως βλέπουμε στους αρχαίους Σπαρτιάτας, που όταν γυρούσαν, γεννούσαν, πλέον γινόνταν γέροντες, εχόρευον και έλεγον έψελον εκείνο το ωραίο τραγούδι τους, ότι κάποτε και εμείς ήμεθα οι μαχητές των Θερμοπυλών, οι μαχητές των ωραίων αγώνων της φυλής. Αλλά γιατί να φέρω παραδείγματα? Ωραία η του ειδήσεις της ζωής, ωραίο το ηλιοβασίλεμα της ζωής των μεγάλων ανδρών της Καινής Διαθήκης και Παλαιάς Διαθήκης. Ωραίο το βασίλεμα του Αβραάμ, του Μωυσέως, των μεγάλων προφητών. Ωραίο το ηλιοβασίλεμα του Σιμεών, ο οποίος είπε, γίνε απολύει στον δρούσου δέσποτα, ότι είδον το σωτήριό σου, ο ήτιμας ασπάσει της λαής. Ωραίο το ηλιοβασίλεμα του Παύλου του Αποστόλου, μέσα στα παντρούμια της φυλακής της Ρώμης, όταν είπε εκείνο το περίφημο, όταν ηγώνα τον κανονιγόνισμε τον δρόμο τετέλεκα, την πίστη τετήρικα. Και ωραίον το ηλιοβασίλεμα του μεγάλου βασιλείου, ο οποίος την ίσκον είπε, ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα. Και ωραίο, συνειδητικό, το ηλιοβασίλεμα της ζωής του Χρυσοστόμου, όταν εξόριστος από την κακία των αρχιερέων και ιερέων, μακράν της προσφυλής του πόλεως, πέρα εις τα μέρη τα άγρια της Αρμενίας, είπε, δόξα το Θεό πάντων έλεγα. Ήθε τι ούτων τέλος, αγαπητοί, να έχουμε και εμείς. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, νεφέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την προβλήματος Χριστού ετησόμενα. Αλλά, εάν το παρελθόν δεν είναι οποίον έπρεπε να είναι, αλλά είναι παρελθόν εστιγματισμένο, παρελθόν το οποίο έχει να παρουσιάσει πολλά σκυλίδας, έχει να παρουσιάσει λόγους εσχρούς, πράξεις εσχράς, έργα κατάσκυντα, επέσκυντα, με τα οποία και το θείον προσευλήθη και ο άνθρωπος ετοιμάστη και η ανθρωπίνη αξιοπρέπεια εξευτελίστη. Εάν, λέω, το παρελθόν δεν είναι ένδοξον, αλλά είναι άτιμον, ω, τότε ο γέρον είναι δυστυχής. Αναπολών τα περασμένα του χρόνια αναστενάζει. Το παρελθόν δια τον γέροντα που έζησε μια τέτοια ζωή είναι κόλασης, μικρά κόλασης. Κλαίουν οι γέροντες για τα χρόνια που περάσανε, για τα κακά που έκαναν και για τα καλά κόμματα μπορούσαν να κάνουν και δεν τα έκαναν. Φεύγει ο χρόνος, ανεπιστρεπτεί. Τι δεν θα δίνουν οι γέροντες για να επανέλθουν τα χρόνια της νεότητος? τα χρόνια της παιδικής ηλικίας. Λέγουν ότι εάν υποθέσουμε ότι πάμε κάτω στην κόλαση, που δεν είναι παραμύθι όπως νομίζουμε εκεί, αλλά είναι μια πραγματικότητα, όσο είναι βέβαιο ότι υπάρχει νύχτα σκοτεινή και ασέλινος, έτσι είναι βέβαιο ότι υπάρχει σκότος εξώτερων, στριγμός και βρυμός των οδόντων, είναι γεγονός. Και όπως έλεγε ο Χρυσόστομος, θα ευχόμουν και εγώ σαν αμαρτωλός, λέει ο Χρυσόστομος, θα ευχόμουν και εγώ να μην υπήρχε κόλασης. Αντιστοιχώς υπάρχει κόλασης. Εάν λοιπόν πάμε κάτω στην κόλαση και ρωτήσουμε τους κολασμένους μέσα, άντρες, γυναίκες, παιδιά, ασπρομάλους γέροντες, όλους μέσα εκεί στην κόλαση, τους ρωτήσουμε τι θέλετε, τι θα απαντήσουν μέσα? Θα ζητήσουν πλούτη, μέγαρα, επαύλης, πλοία, ουρανοξύστας, θησαυχρισίων και αργύριων, στέματα βασιλικά, ράβδους, στρατηγικάς ράβδους, επίγεια, ειδονάς? Τίποτε από αυτά θα ζητήσουν. Οι κολασμένοι κάτω θα ζητήσουν ένα πράγμα. Και ένα πράγμα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό να ξαναγυρίσουν στον κόσμο. Ω Θεέ μου, Θεέ μου. Γιατί μέσα σε ένα λεπτό, εάν ξαναγυρίσουν στον κόσμο, θα πούνε το ήμα αυτό και το μνήστη μου Κυρίε, όταν άτσε τη βασιλεία σου. Οποίο λόγο, αδελφοί μου, θα δώσουμε στον Θεό, που σκοτώνουμε τον καιρό και αφήνουμε τον καιρό να παρέρχεται, χωρίς ο καιρός αυτός να αξιοποιείται προς δόξαν Χριστού, προς ωφέλεια της ανθρωπότητος, προς οικοδομή της Αγίας μας Εκκλησίας. Το γύρα σου και έρχεται μόνο για αναμνήσεις του. Σύρουν όπιστε ως τις αναμνήσεις του παρελθόντος, σύρουν όπιστε τις αναμνήσεις του παρελθόντος αιώνος, της παρελθούσης ζωής. Λέγουν πολλοί ότι αναμνήσεις, εμείς δεν θέλουμε αναμνήσεις. Εμείς δεν μας αφαίρει το παρελθόν. Δεν μας αφαίρουν ακροπόλεις και καπιτόλια και έργα, μουσείο. Δεν είναι μουσείο η ζωή σου, λέει, δράση. Και από τη άλλη πλευρά δεν έχει καμία θέση το γύρα σου, λέει, πλέον. Ας ζουν οι γέροι με τις αναμνήσεις του. Εμείς θέλουμε δράση, ζωή, μέλλον. Αυτά λέγουν και κηρύσσουν το γύρας άχρηστο. Άχρηστον το γύρας. Το γύρας και γεροντική ηλικία μπορεί να προσφέρει υπηρεσία στον άνθρωπο. Βέβαια γνωρίζω ότι υπάρχουν γέροντες που τα χάνουν τα τελευταία της ζωής του. Γίνονται κρουνόγερες και πανίμπεδες και λέγουν πράγματα τα οποία ντρέπεται να τα πει ένας γέρος. Και είναι μια συμφορά μες στο σπίτι ένας θιούτος γέρος, κρουνόγερος και πανίμπες, ο οποίος δεν ξέρει τι κάνει πλέον κλπ. Ξεκούτιδες, όπως λέει ο λαός. Και είναι μια δοκιμασία μεγάλη μιας οικογενείας να έχει μέσα ένα θιούτο γέροντα και να μην μπορεί να τον παρουσιάσει στον κύκλο των συγγενών και των φίλων. Γνωρίζω ότι η Παλαιά Διαθήκη λέγει ότι ένα από τα πιο θλιβρά φαινόμενα για το οποίο, τα οποία εμίσα, ένα από τέσσερα πράγματα που εμίσησα, λέγει κάπου εκεί η Σοφία Σιράχ, λέγει εκεί ένα από τα τέσσερα είναι είδον, λέει, είδον, λέει, εμίσησα γέροντα μοιχών ελαττούμενο συνές. Αηδίασα, λέει, πρωτοφαινομένου παρουσιάζει ένας γέρος κρουνόγερος ο οποίος θα έσκαδε τη ζωή του, θέλει να είτε κάποιος στη Μητρόπολη, δεν υπερβολή, 90 ετών στη Μητρόπολη. Μη γελάσετε. Λοιπόν, και ήθελε να παντρευτεί. Μη γελάσετε. Λοιπόν, κάτσα εκεί, του είπα, προσπάθησα να τον πείσω, λογική δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γέφυρα εννοήσεως. Επέμενε στο τέλος όταν το αρνήθηκα ότι θεωρώ τον βίον, τον γάμον αυτόν αφύσικο βίον, διότι αυτός είχε κάποια σύνταξη, Αμερικάνος, και είχε σύνταξη και προσπαθούσε να πάρει μια 25 ετών. Λοιπόν, και προσπαθούσα να τον πείσω, καλάσα και την ιδέα εκεί, μάταιος η προσπάθειά μου. Η μεν, από τον γύστρο της φιλαργυρίας, εδέχεται να λάβει τον γέροντα σύλλαση, γέροντα με πλούτο, με περιουσία, με κληρονομιά. Ο δε άλλος πάλι από τον ίστρον της ακολασίας, γέρωσον, εζήτη να παντρευτεί στη αύτην. Εμείς, λέει, γέροντα μοιχών, ελατούμενος συνές. Αλλά να αφαιρέσουμε τα παραδείγματα τι ούτων γερόντων. Γερόντων, έχουμε παραδείγματα γερόντων σοφών, οι οποίοι έχουν να προσφέρουν στην ζωή ένα πολύτιμο πράγμα. Πολύτιμο πράγμα. Πιο πολύτιμο πράγμα. Βλέπετε αυτή τη Γερμανία, που ήταν ένα πτώμα ήταν η Γερμανία. Κανείς δεν περίμενε ότι η Γερμανία θα γίνει πάλι μια δύναμη παγκόσμιος ισχυρά, ερχομένη στον κολοφόνα της επιστήμης και της δόξης της τέχνης. Ποιος την ανέστησε? Ένας γέρος 85 ετών, ο Αντενάουερ. Αλλά ήταν όχι γέρος μοιχός, ελαττούμενος συνές, γονόν οίτο, αλλά ήταν γέρον, φρόνιμος, πιστός, αφοσιωμένος, πολύτεκνος με 9 παιδιά. Και η μεγαλύτερη χαρά του που αισθάνθηκε στη ζωή του Αντενάουερ, ποια ήταν? Όταν το μεγαλύτερο παιδί του έγινε ιερομόναχος, ιεραπόστολος. Ο γέρον. Το εκφράζει αυτός ο λαός μας. Λοιπόν, παράδειγμα έχουμε ένας καπετάνιος γέρος, θαλασσόλικος που του λέμε εμείς που νιζούμε στα νησιά, κοιτάζαμε όταν είχαμε πάνω στο καράβι γέρο θαλασσόλικο, κοιμούμασταν με ησυχία στα καράβια μέσα. Ας ήταν η μεγαλύτερη τρικυμία, γιατί ξέραμε ότι ο θαλασσόλικος νικά τα κύματα, ξέρει να κυβερνά. Ενώ ο γέρο ο νέος, τολμηρός όπως είναι, το ρίχνει το καράβι στις ξέρες. Ο γέρος έχει σύνεση και φρόνηση και ξέρει να κυβερνάει το τιμόνι και να το καθοδηγάει στους λιμένας και στους ωκεανούς. Ο λαός μας το εκφράζει αυτό το πνεύμα. Πώς το εκφράζει? Το εκφράζει πολύ απλά το πνεύμα αυτό. Εάν, λέγει, έχεις αμπέλι να το σκάψεις, φώναξε νιό να το σκάψει. Αλλά όταν πρόκειται να το κλαδέψεις, φώναξε γέρο να το κλαδέψει. Γιατί αν φωνάξεις νιό να το κλαδέψει, το αμπέλι θα το καταστρέψει. Γιατί είναι τέχνη να κλαδεύει κανείς το αμπέλι. Όπως είναι και τέχνη να κυβερνάει κανείς οικογένεια, έθνος, κοινότητα, λαών ολόκληρο. Το γύρας λοιπόν έχει να προσφέρει την πείραν του, την ανεκτήμητη των πείραν του. Έχει πείραν ο νέος, ο γέροντας, και εκ της πείρας αυτής, την οποία στερείται τελείως ένας νεαρός που εκαυχά το επιστήμον, που είχε πάει στο πανεπιστήμιο και είχε βγάλει το πανεπιστήμιο με άριστα και πήγε στο χωριό του σε ένα πατέρα ολιγογράμματο και καυχάτω στον πατέρα του και τον ρωτούσε τον πατέρα του συνεχώς και ο πατέρας δεν μπορούσε να απαντήσει τα ερωτήματα και χαιρετόμενο ο πατέρας του, αλλά έβλεπε ότι ήταν υπερήφανος ο γιος του και μετά του λέει: εγώ παιδί μου δεν τα διάβασα αυτά, αλλά και εσύ δεν διάβασε ένα βιβλίο το οποίο είναι το σπουδαιότερο βιβλίο του κόσμου. Λέει: ποιο βιβλίο πατέρα? Το βιβλίο της ζωής. Αυτό είναι το σπουδαιότερο βιβλίο. Το έχει διαβάσει αυτό ο γέροντας. Το βιβλίο της ζωής, και το βιβλίο της ζωής έχει να προσφέρει πολύτιμα μαθήματα εις την νεότητα. Τιμή λοιπόν εις τους γέροντας. Γι' αυτό λέγει η Παλαιά Διαθήκη στο Λεβιτικό, ότι «Ο προσώπου πολιού εξαναστήσει και τιμήσει πρόσωπον πρεσβυτέρων», λέει. Όταν δεις πρεσβύτερο με άσπρα μαλλιά, να σηκώνεσαι επάνω να τον τιμάς, να τον σέβεσαι. Πολύ δε περισσότερον εάν αυτός είναι πατέρας ή μητέρα σου. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Ένας λαός που εσέβεται το γύρας και αιτήμα το γύρας, ξέρετε ποιος είναι ο λαός αυτός? Οι Σπαρτιάτοι. Μόνο οι Σπαρτιάτοι είχαν μεγάλη τιμή στο γύρας. Διηγούνται όταν στους Ολυμπιακούς Αγώνας, κάτω εκεί στους Ολυμπιακούς Αγώνας, ήταν κατάμεστο το στάδιο από όλα τα επαρχίες του έθνους μας, ένας γέρος παρουσιάστη στο στάδιο. Κανείς δεν κουνήθηκε να δώσει τη θέση του. Όταν παρουσπήγε κοντά εις τα κερκίδας, εις το μέρος όπου ήταν οι Σπαρτιάτες, όλοι οι Σπαρτιάτες σηκώθηκαν όρθιοι. Χειροκροτήματα μέσα στο στάδιο. Και τότε ο γέρος τι είπε? Ότι όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν το καλό, αλλά μόνο οι Σπαρτιάτες το εκτελούν. Τιμή στο γύρας. Ο αρχαίος κόσμος δεν είχε τιμήνει στο γύρας. Ο λατρικός λαός ήταν σκυρός προς τους γέροντας. Τα τρυφερά αισθήματα ήταν σπάνια. Οι γέροντες, υπήρχε περιοχή της Ελλάδος που τους γέροντας όταν πλησίαζαν τα 60 έτη τους άρπαζαν, και όπως οι Σπαρτιάδες τα μικρά παιδιά τα έριπταν στα σκιάδας, έτσι και στην άλλη από την περιοχή της Ελλάδος έπαιρναν τους γέροντας και τους έριπταν μέσα εις του δρόμου της πλατείας ερήμους και εγκατελειμμένους. Και ακόμα σήμερα κάτω στην Ασία και στην Αφρική, στα άγρια φύλλα, στους αγρίους, όταν γεράσει ο γέροντας, οι άγροι τον αφήνουν, οι άγροι, και τον σπρώχνουν μέσα στα λόχμας και μέσα στα βραχούδι μέρη και μέσα στα δασούδι μέρη, και κατεβαίνουν λιοντάρια και τους τρώνε. Σκυρώτης προς αυτά υπάρχει μέσα στην γενική ηλικία. Και έτσι ο άνθρωπος καταλήγει σε μια σκυρότητα που είναι απαράδεκτος, που δεν συμφωνεί με το πνεύμα, το ανθρώπινο πνεύμα. Τι είναι ο άνθρωπος? Λέει κάπου ο Βασίλειος ότι άνθρωπος σκυρός, σκυρός προς τους γονείς του, προς τους γέροντας πατέρας του, είναι κτίνος, και χειρότερο από το κτίνος. Υπάρχει ένα πουλί που αγαπάει πάρα πολύ τους γονείς του, πάρα πολύ. Μακάρι να αγαπούσανε τα παιδιά τους γέροντας γονείς των όπως αγαπάει το πουλί αυτού. Λέγεται Πελαργός, τός που πετάει επάνω στα σκορυφάς των κοδονοστασίων, κτίζει τις φωλές του. Λέγουν λοιπόν για τον Πελαργό, όταν γεράσουν ο Πελαργός και δεν μπορεί πλέον να πετάξει, να πάει στους κάμπους να συλλέξει σκολή και τροφή, δεν πεθαίνει από την πείνα. Δεν την πεθαίνει. Όλα τα παιδιά προσφέρουν εκλεκτή τροφή. Και επειδή ο Πελαργός κρυώνει, ο γέρος Πελαργός κρυώνει, έχουν πέσει τα φτερά του, τον πλησιάζουν και τον σκεπάζουν. Ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ιστοργή την οποία δεικνύουν τα παιδιά του Πελαργού προς τον πατέρα Πελαργών, ονομάζεται αντιπελάργησης, ευγνωμοσύνη, ανταπόδοσης προς τους γονείς. Και ούτως είναι ο αρχαίος κόσμος σκυρός προς τους γερόντας. Ποιος εκείταξε τους γερόντας, τα γεράματα ποιος τα κοίταξε? Μια ερώτηση θεμελιώδης, μια ερώτηση την οποία απευθύνομαι προς συγγιστάς και αθέους και τους αντιχρίστους. Ποιος εκείταξε το μικρό παιδί που το ρίπταν στα σκυλιά και κάτω στους σκιάδας? Ποιος εκείταξε την γυναίκα την αδύνατον που ήταν δούλη, που καταπατείται από τον ανδρικό εγωισμό? Ποιος κοίταξε τους αδυνάτους? Ο Νίτσε έχει δίκιο όταν λέγει ότι η θρησκεία από ένα μέρος έχει δίκιο, ότι η θρησκεία του Ναζραίου είναι η θρησκεία των αδυνάτων. Ο Χριστός, η θρησκεία μας έριξε τον προβολέα μέσα στο χάρος. Η θρησκεία μας πήρε το μικρό παιδί και τον αγκάλιασε και είπε ότι αν δεν γίνετε ως σαν τα παιδιά δεν θα έχετε μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Η θρησκεία του Ναζαραίου αγκάλιασε τον γέροντα, τον ασπρομάλι γέροντα, και του έδωσε κουράγιο, μεγάλο κουράγιο, για να ζήσει και να πει τα λόγια εκείνα, είναι πολύ στον Ρούσο δέσποτα κατορήμα σου. Η θρησκεία του Χριστού έρεξε φως στον ίκνο, αλλά και στον τάφο της ανθρωπίνης ζωής. Γυρνάτε το ερώτημα, για να τελειώνω. Γυρνάτε το ερώτημα, σήμερα το γύρας, τα γυράματα τιμώνται σήμερα? Η απάντηση είναι δυσάρεστος. Και μόνοι σας δίναστε να αναφέρετε παραδείγματα παιδιών τα οποία συμπεριφέρονται βανάψως προς τους γονείς των. Θα αναφέρω κι εγώ 4-5 και θα τελειώσω τον λόγο. Και ένα άλλο παράδειγμα. Το έμαθα επάνω στη Θεσσαλονίκη, το έμαθα αυτό. Ότι ένας νέος εκλεκτός εζήτησε μια κοπέλα. Μια κοπέλα λοιπόν. Αυτή η κοπέλα όμως ήταν μια κοπέλα μοντέρνα. Μια κοπέλα με νέας ιδέας, όχι ελληνικάς ιδέας, όχι των παραδόσεων, όχι της φυλής. Είχε πάει και στο Παρίσι ένα διάστημα, δεν ξέρω που έκανε, και είχε πει πολύ νερό από τον ποταμό Σικουάνα και είχε άλλες αντιλήψεις περί αυτής της υποθέσεως. Τέλος πάντων, ο νέος την ζήτησε. Η πρώτη ερώτηση της νέας, τι απήντησε? Λέγει, τον ρώτησε λέει, έχετε ερώτημα της νέας, το νέο που τη ζήτησε. Λέει, έχετε παλιά έπιπλα στο σπίτι. Δεν κατάλαβε αυτή, δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε ο νέος τι εννοούσε παλιά έπιπλα. Και τότε αυτή ξηγάλε, παλιά έπιπλα εννοώ τους γέρους. Και επειδή ο νέος είχε παλιά έπιπλα, είχε γέροντας, και δεν εννοούσε να τους εγκαταλείψει, το συνοικέσιον αιματαιώθη. Τι αιματαιούνται πολλά τέτοια συνοικέσια. Πολλά συνοικέσια αιματαιούνται. Διότι δεν το θέλουν ευλογία. Είναι ευλογία. Είναι ευλογία. Είναι ευλογία. Να κλείσει τα μάτια του πατέρα σου. Μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία. Και είναι κατάρα. Να αφήσει τον πατέρα σου έτσι, έρημον κατελημένο. Ευλογημένα τα χέρια που κλείσαν τα μάτια των γονέων του. Και κατηραμένα εκείνη η οποία διαφόρησε κατά τρόπον κοινικών, ανέστητων. Για τους γονείς των. Τέτοιο άλλο παράδειγμα. Από το βιβλίο της πείρας μιλώ και εγώ τώρα. Λοιπόν, ένας γέρος δούλευε, εργατικός. Παρακαλώ, ανέτρεψε με τον κόπο του, με τον υδρότα του, 6 παιδιά. Τώρα πια γύρεσε. Δεν μπορεί να εργαστεί. Δεν μπορεί να περιποιηθεί τον εαυτό του. Ας πάω στα παιδιά μου. Πάει στο πρώτο παιδί, λέει, σε μένα ήρθες. Ο γέρος έφυγε πικραμένος. Πάει στο δεύτερο, σε μένα ήρθες. Πάει στο τρίτο, τα ίδια. Στο τέταρτο, τα ίδια. Στο πέμπτο, τα ίδια. Απελπισμένος πλέον, πήγε και έπεσε στο ρέμα και αυτοκτόνησε. Κατηρωμένα, ναι, κατηρωμένα. Τα παιδιά εκείνα τα οποία δεικνύουν στον αιώνα αυτό μια τέτοια διαγωγή. Διότι το χειρότερο απ' όλα, ο γέρος τι θέλει. Μικρός ή το δίαιτος είναι ο γέρος. Ένα ποτήρι γάλα ή ένα γιαούρτι ή κάτι ελάχιστο, αυτά φτάνουν για το γυρασία. Εκείνο το οποίο χρειάζεται ο γύρας είναι η αγάπη, η στοργή. Η στοργή, η μοναξιά είναι φοβερό πράγμα για το γέρας. Τον βλέπεις το γέροντα και στη φρόνα μέσα σε ένα χερόνα βρήκαμε ένα γέροντα εγκαταλειμμένο. Κόντευε να σαπίσει μέσα στον αχερόνα. Τον είχαν εγκαταλείψει οι πάντες. Και τον πήραμε τον αχερόνα και τον φέραμε στο γεροκομείο εκεί της Βλωρίνης και λοιπά. Μέσα. Και ένας άλλος, πολλά παραδείγματα τι αυτά. Η μοναξά είναι το φοβερότερο μαρτύριο για το γέροντα. Να μην κουβεντιάζεις με το γέροντα. Άνοιξε κουβέντα με τον πατέρα σου το γέροντα. Κάτσε μαζί. Αντί να πας στα δισκοτέξ και στα καφενεία και στους φίλους και τα συνήγια και τους εκδρομάς, κάτσε με τον γέροντα πατέρα σου μισή ώρα. Μισή ώρα κάτσε μαζί να κουβεντιάσει με τον πατέρα σου που τόσο εκοπίασε. Και είναι σάρξη σε σάρξη της σαρκός και ως τον εκ των οστέων σου. Τίποτε δεν φορεί. Η μοναξά και αυτή η εγκατάληψη, ξέρετε πόσο μοιάζει με εκείνη τη μοναξά που αισθάνονται τα δυο οι μαθητέ όταν επήγαιναν στους Εμαούς. Εκεί στους Εμαούς που πηγαίνανε ήταν σκυθροποί οι δυο μαθητέ την ημέρα της Αναστάσεως. Λυπημένοι, στενοχωρημένοι, αφάνταστα στενοχωρημένοι, απελπισμένοι τελείως. Αλλά όταν τους επλησίασε τους δυο αυτούς απελπισμένους ο άγνωστος Χ της ανθρωπότητος, ο οποίος είναι ο Κύριος ημών του Χριστός, όταν τους επλησίασε και τους ομίλησε και τους εκουβέντιασε, πήρανε ανεπνοή, ανέπνευσαν, αισθάνθησαν χαρά και αγαλίαση, ανεκουφίτησαν, ανεπτερώτησαν, αναζωογονήθησαν. Και τότε όταν ο Χριστός θέλησε να φύγει, τι του είπανε, μείνουν με θυμόν ότι κέφτηκε η ημέρα. Μείνουν με θυμόν ότι κέφτηκε η ημέρα. Αυτό λέγουν και οι γέροντες. Χριστέ, μείνε μαζί μας ότι κέφτηκε η ημέρα, ότι πλησιάζει και εμάς το δικό μας ήλιο βασίλεμα. Και όπως όταν πλησιάζει το λιοβασίλεμα, ο άνθρωπος αισθάνεται αίσθημα μελαγχολίας. Έτσι οι γέροντες το λιοβασίλεμα της ζωής του λέγουν προς τον Χριστό, Χριστέ μείνε μαζί μας. Ω γέροντες, και μέσα στην αίθουσα γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν γέροντες τους οποίους έχουν πικράνει τα παιδιά. Πολύ πικράνει. Μη στενοχωρείσαι. Και αν σε αφήσει, τους αφήσει τα παιδιά σου, δεν σε αφήνει εκείνος ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος παρήγορος της ζωής. και αν έχεις τον Χριστό παρήγορο, τότε δεν έχεις ανάγκη από παρηγορίας ανθρωπίνας. Μείνουν με θυμόν ότι κέφτει και είναι η ημέρα. Εγκατελειμμένοι οι γέροντες. Και μόνον αυτοί που έχουν συντάξεις μεγάλες, για αυτούς που έχουν συντάξεις και έχουν περιουσίες, για αυτούς υπάρχουν τα ξενοδοχεία, υπάρχουν τα λεγόμενα κέντρα, αυτά ευγυρίας, στα οποία τους αρμέγουν αγρίως, αρμέγονται αγρίως εκεί πέρα. Το πνεύμα είναι πνεύμα αντιγυρικών, είναι πνεύμα αντίον των γερόντων, είναι το γερόντων. Έμαθα προχθές στη Θεσσαλονίκη, έμαθα ότι είναι παγκόσμιο το πνεύμα αυτό κατά τον γερόντα, σε όλο τον κόσμο. Και η στατιστική αποδεικνύει ότι αυτοί που αυτοκτονούν αράδα, αράδα αυτοκτονούν, είναι οι γέροντες. Δεν υποφέρουν τη μοναξά, δεν υποφέρουν την εγκατάλειψη. Θα έχουμε κύμα αυτοκτονίας γερόντων λόγω της εσχράς διαγωγής. Λέγανε στην Αμερική, προβάλλεται τώρα στο Σικάγο μια ταινία, μια φοβερά ταινία, η οποία θα έρθει και στην Ελλάδα οπωσδήποτε. Και η ταινία αυτή τη λέγει «Τα γέρικα άλογα να πεθαίνουν». «Τα γέρικα άλογα να πεθαίνουν». «Τα γέρικα άλογα να πεθαίνουν». Δηλαδή, όπως τα άλογα στο υποδρόμιο, όταν γεράσουν, είναι πλέον άχρηστα και τα παραδίδουν στα σκυλιά, να τα καταφάγουν τα σκυλιά. Έτσι και οι άνθρωποι όταν γεράσουν πλέον σαν τα άλογα, τα πεταγμένα μέσα. Στα παλιά χρόνια, τα ευλογημένα χρόνια που διηγείται ο Παντιαμάντης, το γέρο Γαϊδουράκο δεν τον έδωνε στα σκυλιά, δεν τον έδωνε. Τον περιποιήτω, τον τάιζε. Γαϊδουράκο, με υπηρέτησες 20 χρόνια, θα σε υπηρετήσω κι εγώ. Στοργή, όχι πλέον στον άνθρωπο, και στα ζώα. Ούτε ευγενή αισθήματα, ούτε ευγενή αισθήματα. Πώς έζησαν πλέον και έλεπε στον γερό τον χωρικό της Πελοποννήσου, της Κρήτης, της Θεσσαλίας, των Εστονισσών, να έχει τον Γαϊδουράκο τον να τον ταΐζει. Τώρα όχι Γαϊδουράκο, ούτε πατέρα, τα γέρικα άλογα να πεθαίνουν. Το σύνθημα του αιώνος, του ληστικού αυτού αιώνος μέσα στον κόσμο αυτόν, στους αιώνους. Και τι είναι, το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι εκπληρώνεται μια προφητεία. Ποια προφητεία? Προφητεία την είπε ο Απόστολος Παύλος, προεφήτευσε τα χρόνια μας αυτά. Και τα χρόνια μας αυτά τα προεφήτευσε όταν είπε ότι οι άνθρωποι στους εσχάτους καιρούς έσονται μία λέξη. Έσονται μία λέξη. Άστοργοι. Άστοργοι. Το έστικτο αυτό της στοργής θα σβήσει μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. Τα αυτά αγαπητοί μου τα ολίγα με κόπο και μόχθον είχα να είπω απόψε γέρον εγώ περιγύρετος ομίλησα σήμερα στην αγάπη σας. Θα μου είπετε ότι είναι λόγια αυτά. Εμείς θέλουμε έργα, θέλουμε αποδείξεις. Όπως δεν επιτρέπεται να ομιλείς για το παιδί όταν δεν ενδιαφέρεσαι για το παιδί, έτσι δεν επιτρέπεται να ομιλείς για τους γέροντας όταν δεν έχεις να δείξεις ενδιαφέρον για τους γέροντας. Έχω λοιπόν να σας ανακοινώσω το εξής, ότι ο σύλλογος ο Ιωάννης ο Ελεήμων, στον οποίο είστε οι περισσότεροι συνδρομητέ και βοηθείτε και ενισχύετε, έχω να σας ανακοινώσω ότι κοντά στα έργα τα οποία έχει πράξει, όπως γνωρίζετε, εκ του μηδενός. Εμείς ούτε μία δραχμή δεν είχαμε στην τσέπη, κι όμως ο λαός αυτός εβοήθησε, ο ευγενής λαός εβοήθησε από το χαδάκια, όχι πλούσιοι. Σπάνιο παράδειγμα να παρουσιαστεί πλούσιος έσπλαχνος και ελεήμων. Τα φτωχαδάκια της πόλεως βοήθησαν και έκτισαν τρία ευαγή ιδρύματα. Το ένα ευαγή σύνδρυμα, έδραμα, είναι κάτω του Παλαμιδίου, όπου στεγάζονται φοιτήτριες άπορες. Το δεύτερο ίδρυμα είναι τούτο, η αίθουσα η μεγάλη, μαζί με το οικοτροφείο των φοιτητών. Το έκτισε πάλι ο λαός, το έκτισε αυτό. Το κράτος του δεν μία βοήθεια δεν μας έδωσε. Και το τρίτο είναι ένα μικρό οικοτροφείο απόρων κορασίδων εις το Αμαρούσιο Μεταχειροτεχνίας. Σήμερα σας αναγγέλω ένα ευχάριστο γεγονός. Το μεσημέρι, σε κάποιο μέρος στο Μενίδη, εκεί στην συγκισμό των Θρακομακεδόνων, κοντά εκεί στα σκληρία του όρου, σήμερα, εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύμα, θέσαμε θεμέλιον ευαγού συντρίμματος γεροκομείου. Χρήματα αυτό το ίδρυμα θα χρειαστεί να γίνει ένα ωραίο ίδρυμα κοντά στα άλλα γεροκομεία τα οποία έχει η πόλη μας και πρέπει να αυξηθούν τα γεροκομεία. Κοντά στα άλλα γεροκομεία θα είναι και αυτό ένα ωραίο στολίδι της περιφερίας μας. και θα στοιχίσει περίπου 6 εκατομμύρια. Χρήματα δεν έχουμε, ή μάλλον έχουμε ένα μόνο εκατομμύριο. Αλλά εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν εκ του μηδενός, εκείνος που μας βοήθησε ως εκ του μηδενός να δημιουργήσουμε τα έργα αυτά της φιλανθρωπίας, θέλω να πιστεύω ότι απόψε θα φωτίσει κάποιον από εσάς ή όλους δύο και θα βοηθήσουν στο έργο αυτό, εις τρόπον ώστε όχι σε μακρό διάστημα όλα αυτά τα ευαγή ιδρύματα χτίσαμε σε ένα χρόνο, τα χτίσαμε κατά τρόπο θαυμαστών. Βοήθησε ο λαός, ο ευγενής λαός, ο πτωχός λαός, ο υπέροχος λαός που πιστεύει εις τον Θεό, αυτός βοηθεί, εκ του στρήματός του βοηθεί. Πιστεύω ότι θα το βοηθήσει πάλι ο λαός αυτός και είναι πρεσβειών της Παναγίας Θεοτόκου και πάνω των Αγίων. Θα σας καλέσουμε συντόμως όλους πλέον να τελέσουμε τα εγγένεια του νέου γεροκομείου. Λοιπόν, τον Αγίο Πατέρα Σιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέγχει τους όρους ημάς. Αμήν.